Ketika kau masih dalam hina, ketika kamu telah